Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Leta ya Tanzania imaze amezi atari make ikora ibishoboka byose kugira impunzi z'abarundi ziri mu makambi zihagarika ibikorwa bizinjiriza amafaranga, ariko bamwe mu mpunzi babona ko ubuzima bwabo bwogeramirwa cyane, hamwe boba badafise ingene bisumamwo muri ayo makambi. Abaharanira agateka kazina muntu bahiye nsiguro iyo nyifato ya Tanzania. Icyo kibazo hamwe n'ibindi nivyo biza kwishugwa mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu nyakanga mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Mundwi heze igihurongo igisata cyawo ni kijejwe impunzi Filippo Grandi yari yagende ikambi ya Nyarugusu, kimwe mu bibazo nyamukuri impunzi zamutuye kwari uko bozireka zikagira urudandazwa kubera ko zidashobora gutungwa gusa n'ivyo zihabwa mu ikambi. Naho Filippo Grandi arongoye hase akwisi yemeye kubivugana n'abategetsi ba Tanzania, ntivyabugije ko kuri uwa kane abapolisi bazinduka barabomora bakongera bagaturira udusoko duto n'utuguriro mu ikambi ya Nyarugusu. Impunzi zivuga ko ivyo byabereye ku ruhande rubamwe abarundi gusa.
Polisi bazinduka bariko baraturira ibitanda mu isoko bapomora bose bakabagumaguye kwe n'abagihura bariko barakamera bafashe.
Abafashwe bari bane mugabo baciye barekugwa, ariko amakuru twakuye Nyarugusu avuga ko igipolisi cyafashe telefone ngendanwa zabo bagirijwe gufata amasanamu. Icyegera cy'urongoye urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi Leopold Sharangabo asigura gute iyo nyifato ya leta ya Tanzania.
Isiguro duha iryo totezwa ry'abarundi basanzwe ari impunzi mu gihugu cya Tanzania nta yindi atari kubona neza ko ari ubutumwa iyo leta ya Tanzania iriko irahizo impunzi z'abarundi izibwira ko ataburenganzira abafise muri ico gihugu ko badakwiye kuba muri ico gihugu. Mbere byagiye biragaragazwa na bamwe mu bategetsi batandukanye muri ico gihugu aho bagiye barategeka impunzi gutaha bazitera ubwoba. Ahantu utanga nk'akarorero nk'ujejwe isata cy'impunzi mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu Sudi Mwakibasi yaramaze igihe agendera amakambi y'impunzi ategeka impunzi gutaha azitera ubwoba. Mbere hagira n'igihe asaba amashyirahamwe atandukanye akorera mu makambi y'impunzi ari muri ico gihugu gukora ibishoboka byose bagahagarika imfashanyo zose ku mpunzi z'abarundi kugira ngo barabe ko izo mpunzi zifata inyigo yo gutaha. Ibyo kandi biba mu gihe impunzi z'abanyekongo zisanzwe ziri mu kambi y'impunzi y'Inyarugusu zibayeho amahoro. Ubwo rero ni ibintu byerekana neza ko ari umugambi wateguwe n'ikimenyamenya nuko ibyo bintu bikorwa atacamira bikorwa atawuvuga. Rero twebwe turabona ko hariho ukundi kuboko kunyegeje nyuma cyane kuboko kwa leta y'u Burundi. Imigenderanire basanzwe bafitaniye n'iyo leta ya Tanzania biri mu bituma rero izo mpunzi zitotezwa, biri mu bituma leta ya Tanzania igerageza gufasha leta y'u Burundi kugira ngo impunzi zitahe, cyane ko ari byo leta y'u Burundi ica yerekana ko ibintu bimeze neza ko n'impunzi ziriko zihataha.
Bagenzi bacu ba Television Renaissance bamubajije kandi ko yobabona ko hari icyo tuma impunzi z'abarundi zigira umutekano muri Tanzania.
Umuti urambye tubona birashoboka ko impunzi zishobora kugira amahoro muri Tanzania mu gihe amategeko icyo gihugu cyasinye amacanke amasezerano byo kubahirizwa. Bitaye uko rero umuti nyawo nuko izo mpunzi zokorwa muri icyo gihugu zikajyanwa mu bindi bihugu zishobora kuronka amahoro n'umutekano, naye ubundi nizabandanya ziri muri ico gihugu ubuzima bwazo canke uko zibayeho bizobandanya uko nyene, ahubwo byongere mu buryo budasanzwe uko bisanzwe biba twamatubona bicwa banyuruzwa bagirirwa nabi. Byose rero bishobora kwiyongera mu gihe atocokorwa kugira ngo izo mpunzi zikorwe muri ico gihugu ca Tanzania.
Leopold Sharangabo ni cegera cy'urongoye urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu baba mu makambi y'impunzi CBDH Vicar. Ingorane zihanze abarundi mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu akaba ari nazo dusanga mu ikambi ya Nduta. Tanzania kikaba ari cyo gihugu kirimo impunzi nyinshi z'abarundi kurusha ahandi. Gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi abarundi bahungiye muri Tanzania bakaba baba 2,146. Aha, akabari naho tugarukira igikiganiro ku isoko cyo kuwa gatatu nyakanga mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.